dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, do të jem me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Në Bashkimin Evropian thonë se marrëveshja mes Kosovës dhe Serbisë për targat nuk ka afate kohore. Në veri të Kosovës digjen edhe tri vetura me targa RKS. Organizata ndërkombëtare Human Rights Watch thot se gjyqi ndaj shkrerëve të UÇK-s vënë pa nevojën e vazhdueshme për drejtësi. Infektimet brenda spitalore e problem shtesë për qendrën klinike universitare të Kosovës. Ish-presidenti amerikan Donald Trump do të paditet për pagesën e supozuar ndaj yllit të pornografisë. Për këto dhe informacionet e tjera, njuftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Human Rights Watch ka thënë se gjyqi ndaj ish krerëve të ushtrisë lindtare të Kosovës, i cili pritet të nisë me 3 prill, do të ofrojë mundësi viktimave të 24 viteve të mësojnë çfarë ka ndodhur. Sipas kësaj organizate, ky gjyq vënë pa ndëshkueshmërinë që vazhdon të ekzistojë për konfliktin në Kosovë, por dhe për luftrat të tjera në ish Jugosllavi. Luljeta Krasniqi na sjell përmbledhjen e raportit.
Gjyqi ndaj ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, ish kryeparlamentarëve Jakup Krasniqi dhe Kadri Veseli, si dhe ish antarit të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë lirimtare të Kosovës Recep Selimi, me akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, vënë pa nevojën e vazhdueshme për drejtësi 24 vjet pas luftës në Kosovë, ka thënë organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Human Rights Watch. Gjyqi ndaj ish-krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës nisë më 3 prill në gjykatën speciale. Kjo gjykatë është themeluar nga Kuvendi i Kosovës, por vepron në hak të Holandës. Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi janë në paraburgim në hak prej nëntorit të vitit 2020. Të katërtit janë deklaruar të pafajshëm për akuzat që rëndojnë mbi ta. Ky gjyq është ndaj katër njerëzve të akuzuar për kryerje të krimeve të tmerrshme gjatë dhe pas luftës, kur konflikti ka mbaruar, përfshirë kundër njerëzve nga grupe të ndryshme etnike, ka thënë Hugh Williamson, drejtor për Evropën dhe Azinë Qendrore në organizatën Human Rights Watch. Ky gjyq u ofron mundësi viktimave që pas aq shumë vjetësh të mësojnë çfarë ka ndodhur dhe vënë pa pandëshkueshmërinë që vazhdon të ekzistojë për konfliktin në Kosovë, por edhe për luftra tjera në ish Jugosllavi. Në Kosovë, disa njohës të fushës së drejtësisë besojnë se gjyqi ndaj Thaçit dhe të tjerëve është i një anshëm, me që gjykata speciale nuk përfshin krimet e kryera nga sërbët në territorin e Kosovës apo në ndonjë territor tjetër. Dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar, që ndryshin jenë edhe si gjykata speciale, hetojnë krimet e pretenduara të pjestarve të ushtrisë lirimtare të Kosovës të kryera kundër pakicave etnike dhe rivaleve politik, që nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Këto krime të pretenduara përmendën në një raport të Këshillit të Evropës të vitit 2011, autori të cilit është senatori zviceran Dick Marty. Në reagimin e Human Rights Watch është përmendur edhe rëndësia e mbrojtjes së dëshmitarëve, duke marrë parasysh frikësimin e dëshmitarëve në raste tjera kundër ish pjesëtarëve të UÇK-s. Gjykata po ashtu duke të ketë kontakt të vazhdueshëm në Kosovë dhe Serbi për të mbajtur publikun të informuar për rastin dhe për parimin e përgjegjësisë penale individuale. Aktualisht në gjykatën speciale është duke vazhduar gjyqi edhe ndaj ish-pjestari tjetër të UÇK-s, Pjetër Shala. Ai akuzohet për drejtimin një burgu të improvizuar, ku supozohet se janë keqrajtuar disa njerëz dhe njëri prej tyre është vrarë. Vetë Shala ka thënë se akuzat ndaj tij janë të fabrikuara. Në dhjetor të vitit të kaluar, gjykata speciale ka shqiptuar dënimin e parë për krime lufte. Ish komandanti UÇK Salim Mustafa është dënuar me 26 vjet burgim për vrasje të paligjshme, ndalim arbitrar dhe tortur. Më herën nga dhoma e specializuar në Hag janë dënuar edhe Hysni Gucati dhe Nasim Haradinaj për pengim të administrimit të drejtësisë.
Mjekët thonë se infeksionet brenda spitalore në qendrën klinike universitare të Kosovës janë shqetësuese, por dhe të pashmangshme. Sipas tyre, acinetobakteri dhe bakteret e tjera hasen në shumë spitale në botë, edhe atje ku kushtet janë më të mira. Një raport i brendshëm i ekipit për kontrollin e infeksioneve brenda spitalore në QKUK, të cilin e ka siguruar Radio Evropa e Lirë, ka nxjerrë në pas se gjatë vitit 2022 janë evidentuar mbi 600 raste me infeksione brenda spitalore në klinika të ndryshme. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Agimi ushtrua në spital për të trajtuar një problem në mushkëri, por ndërkohë u diagnostikua edhe me infekcion nga bakteri Enterococcus. Ekipi Radios Evropa e Lirë vizitoi qendrën klinike universitare të Kosovës me 21 mars dhe Agimi kishte më shumë se një javë që ishte shtruar në klinikën e Torakales. Mjekët e kishin izoluar në një dhomë me kujdes të veçantë nga frika se bakteri që sulmon indin pulmonar mund të përhapet edhe te pacientët e tjerë. Disa metra më larg, klinika e kardiokirurgjisë ka të ndarë po ashtu një sallë të veçantë për pacientët me infeksione. Sipas mjekëve, aty ditë më parë kanë qëndruar dy pacientë që kanë rezultuar pozitiv me bakterin acinetobakter. Ky bakter që haset zakonisht në tokë apo vende me lagështi, cënon sidomos pacientët me pneumoni dhe mund të jetë rezistent ndaj barnave. Mjekët thonë se infeksionet brenda spitalore në QKUK janë shqetësuese, por edhe të pashmangshme. Ushtruesi detyrues drejtorit e klinikës e kardiokirurgjisë, Shpejtim Shurdhiqi, thot për Radio Evropa e Lirë se acinetobakteri dhe bakteret e tjera hasen në shumë spitale në botë dhe atje ku kushtet janë më të mira.
Kemi dyshu për shkak të pasqyrës klinike të pacienteve dhe kemi bënë strishët, cilat janë rutinë që bën çdo klinik, edhe kemi hasë një infekcion tillë, cilat me përgjegje pozitive në këtë bakteri kemi marrë masa të duhura, si çdo klinik tjetër, në kuadrë të QKUK-s dhe kemi marrë masa duhura që është izolimi vetë pacientit, hapi parë, halka parë, duke izoluar në dhëmë veçantë, duke marrë protokollet adekuate cilat kemi në kuadrë të ekipes për prevenimin e këtyre infekcioneve, janë informu organet kompetente.
Një raport i brendshëm i ekipit për kontrollin e infeksioneve brenda spitalore në QKUK ka nxjerrë në pas se gjatë vitit 2022 janë evidentuar mbi 600 raste me infeksione brenda spitalore në klinika të ndryshme. Sipas raportit për vitin e kaluar që ka parë Radio Evropa e Lirë në klinikën e neonatologjisë janë evidentuar 261 raste të tilla, në kirurgjinë plastike 43, në ginekologji 13, në ortopedi 8, në nefrologji 5 e kështu me radhë. Këto raste janë konfirmuar me ekzaminime mikrobiologjike, por si thuhet në raport, ka edhe raste që mbeten të paraportuara. Klinika me rrezikun më të lartë për infeksione brenda spitalore, sipas mjekëve, është ajo e mjekimit intensiv qendror. Në vitin 2022 atë janë identifikuar rreth 270 raste dhe sipas raportit të ekipit për kontrollin e infeksioneve brenda spitalore, infeksionet kanë qenë në shkallë prej 42.61%. Shefi intensivës Shaqir Uka thot për Radio Evropa e Lirë se në këtë klinik nuk është mundur të izolohen pacientët pasi vetë struktura e funksionimit të asaj është e tillë.
Pranojmë edhe pacientat të cilat janë të lamive të tjera, qoftë lamive të neurologjisë, të pacientat të janë të klinikës infektive, qoftë pacientat internistik, arrestit kardioke, qoftë pacientat të lamive si që janë të lamive të gastroenterologjisë, hematologjisë, ose pacientat nga klinikat të tjera. Të gjithë ata të cilët kanë nevojë për trajtim me ventilator. Dhe në këtë rast bëhet një defilim i madh i pacientave në njësinë intensive. Kjo është arsyeja numër 1 që edhe në njësinë intensive ku ne menaxhojmë, nuk kemi atë komoditet dhe nuk mund të themi që kemi shpëtuar infeksioneve brenda spitalore.
Ekipi për kontrollin e infeksioneve brenda spitalore ka rekomanduar një varg masash për të ulur rrezikun e infeksioneve, mes tjerash, rritjen e nivelit të higjienës në klinika dhe klimatizimin qendror në sallat e operacionit. Po sipas burimeve të Radios Evropa e Lirë QKK-ja për më shumë se një vit ka mbetur pa kompaninë që do duhej të bënte dezinfektimin, dezinsektimin dhe deratizimin e brendshëm të këtij institucioni. Zyrtar nga QKK-ja than për Radio Evropa detajisht se procedurat për përzgjedhjen e kompanisë janë në fazën finale. Nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, e cila funksionon në kuadër të qeverisë së Kosovës dhe që është përgjegjëse për mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të njerëzve, thonë se infeksionet brenda spitalore janë shqetësuese. Sipas zyrtarëve të kësaj agjencie, autoritetet shëndetësore e kanë për obligim që të raportojnë rastet e infektimeve brenda spitalore në AUV në mënyrë që Inspektorati i Shëndetësisë të marrë masa. Por për ÇKUK-n, infeksionet brenda spitalore janë vetëm një prej problemeve me të cilat përballet ky institucion. Radio Evropa Lirë ka raportuar se në ÇKUK shumë klinika kanë mungesë mjekësh dhe infermierësh, në disa të tjera pacientët duhet të presin me vite të tëra për të marrë shërbim e në disa familjarët duhet të bëjnë punën e infermierëve, ndërsa të tjerat kanë mungesë të produkteve bazike si çarçaf apo sapun. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Korushevci. Qytetarët që jetojnë në katër komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës ankohen se nuk kanë qasje në telefoninë mobile dhe internet. Ata e konsiderojnë handicap këtë pamundësi pasi telekomunikimi është i domosdoshëm. Kompanitë licencuara për operim në të gjithë territorin e Kosovës, ndërka që pohojnë se janë duke punuar në zgjerim të rjetit edhe në veri të Kosovës. Nadije Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Për të realizuar një thirrje telefonike ose për të shikuar në rast se ka telefonuar dikush, shaqiret e emitit nga komuna Leposaviqit i duhet të gjejë ndonjë hapësirë më të lartë kodrinore nga shtëpia e tij. Hetemi është klient i operatorit telefonik Vala. Komuna Leposaviqit i gjendet në veri të Kosovës e banuar me shumicë serbe. Në këtë pjesë gjenden edhe komuna Mitrovica së Veriut, Zveçanit dhe Zubin Potokut. Sinjali telefonik dhe qasja në internet në këto komuna është problematike. Mungesa valjeve telefonike dhe pamundësia qasjes në internet në çdo hapësirë paraqitet si shqetësim për hetemin. Sidomos gjatë dimrit, situata vështirësohet edhe më shumë. Kjo është e pakuptim të ndodhë në shekullin e 21, tha ai. Handicap e konsideron mungesën e shërbimeve mobile edhe Izmir Zeqiri, banori fshati Qabër, komuna Zubin Potokut, i cili po ashtu shfrytëzon shërbimet e valas. Ai tregon se kohëve të fundit në fshatin e tij ka një përmirësim të këtyre shërbimeve, por jo edhe në fshatra tjerë dhe qytet.
Jo, këto është një handicap, mos në post çosje telefonit sidomos është handicap i madh. Për të rritë për të thash më bosh nevojë domosdoshmë me komunikimet e
Emir Azemin nga Mitrovica Veriut përdor operatorin tjetër EPCO, por problemet i ka të njëjta si kurse banorëve të tjerë. Kurse qytetarët e komunitetit serb në atë pjesë shfrytëzojnë operatorin e telefonisë mobile serbe MTS. Kjo kompani është licencuar nga institucionet e Kosovës dhe operon në territor të kufizuar, përkatësisht në komunat me shumicë serbe. Kompani tjera të licencuara për operim në gjithë territorin e Kosovës janë edhe Vala dhe EPCO. Përfaqësues të këtyre kompanive pranojnë se mbulimi me internet dhe telefoni mobile në këto zona nuk është në të njëjtin nivel me pjesët tjera të vendit. Telefonia fikse dhe mobile Vala operon në kuadër të kompanisë publike Telekomit të Kosovës. Nga ky operator pranojnë se këto komuna janë pjesërisht të mbuluara me teknologjinë. Pika kufitari Jarin dhe një pjesë rrugës Jarin Leposaviç dhe Mitrovic Leposaviç është mbuluar me teknologjinë 3G. Qyteti nuk është mbuluar, kurse teknologjia 4G nuk zbatohet. E njëta situatë me qasjet e kufizuara paraqitet edhe në komunën e Zveçanit. Komuna e Zubin Potokut është mbuluar me teknologjinë e pjesën më të madhe të qytetit. Me shërbimet e internetit mbulohen dogana Kosovës, Posta dhe Raiffeisen Bank. Mitrovica Veriut mbulohet kryesisht me teknologjitë e reja nga stacionet bazë të Mitrovicës e Jugut, tha Fadile Paja, zëdhënës në këtë kompani. Duke marrë për bazë këto probleme, Ministri Ekonomisë Artan Rizvanolli, gjatë një vizite të realizuar në fund të vitit e kaluar, në Telekom ka thënë se janë duke shikuar mundësit që të ndihmohet kjo kompani me një vlerë për rreth 1 milion eurosh për t'i përballuar investimet kapitale në shtrirjen e rjetit në komunat veriore të Kosovës. Fadile Paja nga Telekomi tha se vitin e kaluar kanë pranuar nga Ministria e Ekonomisë shumën prej 1 milion eurosh që lidhet me investimet në zgjerimin e rjetit, por në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Për Telekomin, territori i Republikës së Kosovës është një tërsi, e po ashtu edhe klientët, tha ai duke shtuar se synimi i kompanisë është të ketë shtrirjen në çdo cep të Kosovës dhe të përfshijë të gjithë konsumatorët pa asnjë dallim. Edhe nga kompania tjetër EPCO shprehen se këto komuna nuk janë të mbuluara komplet me teknologji. Edhe pas dëmtimit të pikave në pjesën veriore, EPCO ka vazhduar shtrirjen e rjetit në atë pjesë, por për shkak të pasigurisë që ka qenë, nuk është arritur të mbulohet tër zona, tha në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë Afrika Zyferi, zyrtare për marrëdhënien në këtë kompani. Autoriteti Rregullativ për Komunikim Elektronik dhe Postar i Kosovës, i njohur me shkurtesën ARKE, për shpërgjegjes për licencim dhe mbikëqyrjen e ofruesve të shërbimeve telekomunikuese në Kosovë. Nazim Rahimi, kryetari i bordit të ARKE-it, thotë se operatorët mobil, Telekomi Kosovës dhe EPCO e kanë autorizimin për shtrirje të infrastrukturës dhe ofrimin e shërbimeve në gjithë territorin e Kosovës, përfshirë komunat e veriut. Me qëllim të krijimit të kushteve për investimin e teknologjitë të reja, ARKEP në muajin shkurt ka dhënë në shfrytëzim edhe kapacitet e shtesë për Telekomin dhe IPCON, përfshirë edhe teknologjinë 5G. Kosova është një prej vendeve me përdorimin më të madh të internetit mobil në Ballkan. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në fundjavë në Maltezim bahet raundi i dytë i zgjedhjeve prezidenciale. Në garë janë presidenti aktual Milo Djukanovic dhe Jakov Milatovic, ish ministër i ekonomisë. Milatovic, që doli i dytë në raundin e parë të zgjedhjeve, ka marrë mbështetjen edhe të partive të tjera dhe po sfidon seriozisht Djukanovicin, liderin më jetë gjatë në Evropë të zgjedhur në mënyrë demokratike. Detajet i sjell Mimoza Sadiku.
Vetëm disa muaj më parë pak njerëz mund të paramendonin se kandidati prezidencial në Maltezi Jakov Milatovic ishte në rrugën e dur për të rëzuar nga pushteti udhëhecin më e gjatë e Evropës, të zgjedhur në mënyrë demokratike. Në fakt, ekonomisti 36 vjeçar, i shkolluar në Perëndim, nuk ishte as zgjedhja e parë e partisë së tij për kandidat për postin e presidentit. Por tani ai është pak mbrapa kundër kandidatit të tij, presidentit aktual Milo Djukanovic, i cili doli i pari me vota në rundin e parë të zgjedhjeve presidenciale të mbajtura më 19 mars. Por që nga rundi i parë edhe kandidatet e tjerë të partive të tjera kanë ofruar mbështetje për të, duke sugjeruar se ish ministri i ekonomisë mundet lehtësisht të përdor ndjenjën kundër Djukanovicit për të siguruar fitore për vete, nëse presidenti aktual do të mundet disi të ndryshoj kursin përballë paknacive të publikut. Djukanovic, kryetari i Partisë Demokratike Socialiste, e ka udhëhequr malin e zi si president apo si kryeministër që nga vitin 1991. Por sundimi i tij është njollosur nga pretendimet për korrupsion dhe akuzat për përfshirje në krim të organizuar. Një fitore për Milatovicin po ashtu mund të ishte një momentum për partinë e tij të re, të formuar para 9 muajsh, të quajtur Evropa tani, para se të mbahen zgjedhjet e parakoshme parlamentare të caktuara për 11 qershor. Pasi ai hoqi dorë nga puna jashtë vendit, kryesisht në banka ndërkombëtare, më 2020, Milatovic u bë ministër i ekonomisë në qeverinë teknike të kryeministrit Zdravko Krivokapić. Në qeverim, Milatovicit shumë shpejt ju bashkua dhe ministri i financave Milojko Spanić, që të dy shumë shpejt reguan se kishin aftësi të fitonin simpatin e populistëve. Në qershor të vitit 2022, Spajic si kryetar dhe Milatovic si zëvendës i tij krijuan një parti të re politike të përshkruar si centriste, pro-BE-s, me agjend kundër korrupsionit, të quajtur Lëvizja Evropa tani. Spajic, që është serb, njoftoi për planet e tij për të sfiduar Djukanovicin në zgjedhjet presidenciale të këtij muaji, por pjesëmarrja e tij në garën presidenciale u pengua për shkak se adresa e tij zyrtare e banimit për një kohë të gjatë ka qenë në Serbi dhe për shkak të dyshimeve se ka shtetësi të dyfisht. Por Milatovic shpejt zuri vendin e tij dhe garoi në zgjedhje. Si kandidat, ai ka përdorur përvojën e tij në ekonomi dhe ka mbështetur rrugtimin e malit të zi drejt BE-s, që është ngadalësuar për shkak të dështimit të reformave dhe lodhjes nga procesi i zgjerimit nga antarët e bllokut. Ai po ashtu në vazhdimsi ka kërkuar të ketë raporte të ngushta me Serbinë. Në rundin e parë të zgjedhjeve ku garuan 7 kandidat, Djukanovic fitoi pothuajse 36% të votave, ndërkaq Milatovic 29%. Disa orë pasi u mbyllën qendrat e votimit më 19 mars, disa parti të tjera të lidhura me qeveritë të kaluara të udhëhequra nga partia e Djukanovicit, u bën thirrje votuesve të tyre që në rundin e dytë të përkrajnë Milatovicin.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Avokati i popullit në Maqedoninë e Veriut, duke i referuar raportit vjetor të këtij institucioni, thotë se shumë alarmante është shkelja e të drejtave të konsumatorëve, duke vënë theksin në kredite shpejta të cilet i japin shoqëritë private financiare. Ankesat e qytetarëve kanë të bëjnë me rritjen e buxhetit bazë për disa herë më shumë si rjedhoj e kamatave të larta dhe të vonesat e shlyerjes së kësteve. Zërieta Hajroja Jaga raporton nga Shkupi.
Avokati i popullit në Maqedoninë e Veriut kërkon që të pasojë ndryshime ligji që rregullon punën e shoqërive private financiare jo bankiare, të njohura si shitore për para, me qëllim, siç kanë theksuar, të ndalohet dëmtimi i qytetarëve gjatë kthimit të këtyre kredive, që është disa fish më i lartë se borxhi bazë. Kjo vjen pas ankesave në rritje të qytetarëve të dëmtuara nga shitoret për para që mundsojnë kreditë të shpejta. Një nga ata është dhe Maria, e cila për të shluar borxhin ndaj një shoqërie financiare jo bankiare është detyruar të shesë një pjesë të rendive të shtëpisë për të likuiduar kredin.
Овие кредито е искако да одиш во обложувалница или во казино, да ги искоскаш сите пари и да ги потрошиш на...
Кредите шпета ја ние си то шкош на казино да е на кумар те лешт гјита парат. Por në këtë rast, do t'i lësh në kamatat e larta dhe shpenzimet të fshehta, apo edhe më keq, të marrësh para me fajde. Unë kisha një hall dhe pa menduar, aplikova të marr kredi. Në ato moment u befasova për të mirë, pasi për pak orë mu miratua kredia dhe në llogarinë time u hodhën mjetet e kërkuara. I gjithë të meri filloi në momentin që këstet vënoheshin për pak ditë, e teksoj ditë dhe jo muaj, dhe për çdo ditë më njehsoj një kamati lartë, për çka nuk isha informuar gjatë marjes së kredis, dhe çdo paralembrim për vonesën markëtohe me shumat të mëdha, edhe për këtë nuk isha informuar. Shpjegon Maria, ajo bën të ditur se nuk kanë gritur procedur në asnjë nga institucionet, nga se duke qënë vet juriste e dinë të shoqërit private financiare jo bankiare të njohura si shitoret për para, gjatë themilimit të tyre, por dhe kushteve për dhënien e kredive janë mbrojtur mirë në aspektin juridik dhe asgjë mund të bëhet përmes ankesave të qytetarëve. Vaska Bajramovska Mustafa, zëvendëse avokati të popullit, për Radio në Evropa e Lirë thekson se në raportin e fundit të këtij institucioni për vitin 2021 ka të bëjë me shkeljen e të drejtave të konsumatorëve, përkatësisht dëmtimin në aspektin financiar.
Fakto de ka energjetikata krize, ekonomikata krize, pandemiskata krize.
Fakt është se kriza energjetike, ajo ekonomike dhe më herët ajo e pandemis, bëri që qytetarët në luftën për mbijetesë të kërkojnë mjete shtesë në banka apo kredi të shpejta, që janë shumë aktuale kohën e fundit. Mbase edhe mungesa e informacionit të plot, tendenca për zgjidhje të shpejtë, në kushte kur kjo çështje nuk është e rregulluar, do thosha plotësisht në aspektin juridik, mund të sjellë pasoja tek qytetarët. Problem ky që bëhet i dukshëm dhe përmes parashtresave të iniciuara tek zyra e avokatit të popullit. Po u sjell vetëm një shembull, një qytetar që kishte marrë 146 euro dhe si rjedhoje vonesave mos pagesës në kohë të kredis, ai detyrohet të kthej 1250 euro, ka theksuar Vaska Bajramovska Mustafa, zëvendëse avokati të popullit. Puna e shoqërive private financiare është e rregulluar me ligjin për shoqëri financiare dhe të njëjtat aktivitetet në tyre fillojnë pasi të kenë siguruar licencë pune nga Ministria e Financave. Nga Dikasteri i Financave, i cili është përgjegjës dhe për mikqyrjen e punës së shitoreve për para dhe kundrejt, edhe kundrejt reagimit të qytetarëve, thonë se në këtë moment nuk mund të marrin licencën shoqërive financiare përderisa ata punojnë në bazë të rregullativës ligjore e cila është në fuqi. Nga ky dikaster, gishtin e kanë drejtuar në kuvend duke theksuar se që në janar në procedurë parlamentare ndodhet propozimi për ndryshimin e ligjit për shoqëritë financiare, me të cilat ndryshime parashihen më shumë mekanizma për mbrojtjen e qytetarëve që përdorin shërbimet të shoqërive financiare. Nga ky dikaster gjithashtu kanë bërë të ditur se ndryshimet e ligjit për shoqëritë financiare për bazë kanë mbrojtjen e qytetarëve përmes klauzolës që shoqëritë financiare të mos mund të rrisin shpenzimet e përgjithshme dhe kamatën më shumë se 60% nga shuma e kredisë aprovuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërgjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ish-presidenti amerikan Donald Trump do të përballet me një padi në New York për një pagesë që ai ja ka bërë yllit të pornografisë Stormy Daniels në këmbim të heshtjes së saj pak para zgjedhjeve presidenciale të vitit 2016. Pagesa besohet se është kryer në mënyrë të ligjshme, mirë po supozohet se Trump e ka regjistruar atë si shpenzim biznesor. Trump, 76 vjeçar, mohon çdo keqbërje, por pritet të paraqitet në gjykat për të përballur me akuzat të martën e javës së ardhshme. Ai është ish-presidenti i parë amerikan që përballet me padi penale. Holësit i sjell, holësit shtes, na i sjell krenare Cuboli.
Ish-presidenti amerikan Donald Trump do të paditet për një pagesë që ja ka bërë një yllit të pornografisë në këmbim të heshtjes para zgjedhjeve presidenciale të vitit 2016. Detajet e rastit kundër tij ende nuk janë bërë të ditura. Një juri e madhe ka votuar për ta paditur atë pas hetimit të pagesës prej 130.000 dollarëve për Stormy Danielsin, në përpjekje sipër për të blerë heshtjen e saj për një aferë supozuar. E ashtu quajtura juri e madhe përbohet prej një grupi qytetarëve, të cilëve ligji u jep autoritet për të hetuar shkeljet e mundshme penale të një të pandehuri dhe të vlerësojnë nëse duhet ndëshkuar ai. Pagesa besohet se është kryer në mënyrë të ligjshme, mirë po supozohet se Trump e ka regjistruar atë si shpenzim biznesor. Falsifikimi i regjistrave biznesor në New York përbën shkelje. Trump, 76 vjeçar, mohon çdo keqbërje, por pritet paraqitet në gjykat për të përballur me akuzat të martën e javës së ardhshme. Ai është ish-presidenti i parë amerikan që përballet me padi penale. Republikanët e kanë konsideruar padinë si indinjuese, derisa demokratët kanë thënë se askush nuk është mbi ligjin. Prokurori i qarkut Manhattan në New York, Alvin Bragg, i cili ka kryer hetimet, e ka konfirmuar që e ka kontaktuar avokatin e Trumpit për të koordinuar dorëzimin e tij për akuzat e paspecifikuara. Përmes një deklarate, Trump e ka kritikuar prokurorin e Manhattanit. Ai ka quajtur prokurorin një turp dhe ka akuzuar se po bën punën e ndyrë të Joe Bidenit, duke i referuar presidentit aktual amerikan. Trump i ka kritikuar vazhdimisht hetimet që janë bërë në New York si gjueti shtrigash, cilat u thiqën prej kundërshtarëve të tij. Ylli pornografis Daniels ka thënë se ka pasur afer seksuale me Trumpin më 2006, një vit pasi është martuar me gruan e tij aktuale, Melania. Ish avokati i Trumpit Michael Cohen ka thënë në gjykatë se ka bërë pagesën prej 130.000 dollarëve në koordinim dhe urdhër të ish-presidentit. Cohen ka qenë i burgosur në periudhën 2018-2020 për akuza të ndryshme. Ky rast penal mund të ndikojë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2024 në Shtetet e Bashkuara. Trump është duke garuar për të fituar nominimin e republikanëve për një mandat të dytë në shtëpinë e bardhë. Në SHBA nuk ekziston asnjë ligj që ja parandalon një kandidati që është pallur fajtor për një krim që të garoj apo të shërbej si president, qoftë edhe prej burgut. Ndaj Trumpit, i cili ka shërbyer si president në periudhën 2017-2021, dhomë përfaqësuesve pati nisur dy herë procedurat për shkarkim. Mirpo, ajo është fajsuar të dyja herët nga Senati.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Marveshja e arritur mes Kosovës dhe Serbisë për targat e makinave në nëntor të vitit kaluar nuk ka afate kohora, pa afate skadimi, ka konfirmuar zëdhënësi Bashkimit Evropian Peter Stano. Në një përgjigje me shkrim për media, Stano ka përsëritur se i dërguar i Bashkimit Evropian për dialogun mes dy vendeve, Miroslav Lajçak, i kaftuar kryenegociatorët për një takim në Bruxelles me 4 prill. Sipas burimeve të Radios Evropa e Lirë në Bruxelles, në takimin e 4 prillit do diskutohet edhe për çështjen e targave. Ai ka thënë se në takim do diskutohen të gjitha detajet lidhur me zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, për të cilën palët kanë arritur pajtueshmëri me 27 shkurt në Bruxelles. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se në orët e para të së premtes janë djegur tri vetura me targa RKS Republika e Kosovës, të cilat u përkasin banorëve të nacionalitetit sërb në veri. Sipas policisë, një veturë është djegur në Zveçan dhe dy të tjera në Mitrovicë të Veriut. Dy vetura tjera me targa RKS në pronësi të sërbëve lokale janë djegur edhe me 30 mars. Rastet të ngjashme në veri janë raportuar edhe në fund vitin e kaluar. Atë botë në veri ka pasur tensione lidhur me vendimin e qeverisë e Kosovës që të gjitha makinat me targa ilegale sërbe të riregjistrohen në RKS. Në shenjë pakënaqësie me këtë vendim, por edhe për shkak të arrestimit të një ish polici sërb të Kosovës, sërbet lokal patën ngritur barikada. Më pas Kosova dhe Serbia në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian kanë arritur marrëveshje për targat. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, ka kritikuar kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, i cili ka thënë se nuk do ta lejojë vizitën e presidentit serb Aleksandar Vučić në Kosovë. Kurti në një intervistë për mediumin Klan Kosova me 30 mars ka thënë se marë parasysh rrethanat aktuale, Vučić nuk do të ishte personi dëshiruar në Kosovë. Petković ka thënë se Kurti kot mburet pasi nuk pyetet për diçka të tillë. Sipas Petkovićit, Kurti ka frikë nga vizita e presidentit Vučić sepse e di sa do të thotë kjo për popullin sërb në Kosovë. Ukraina e ka shënuar 31 marsin e vjetorin e tërheqjes së forcave ushtarake ruse nga qyteti Bucha, duke lënë mbrapa qindra trupa të civilëve të vrarë nëpër rrugë. Kievi e ka konsideruar ngjarjen e Bucha si masakër dhe krim rus të luftës. Në një video të postuar në rrjetet sociale, presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky e ka quajtur masakrën e Bucha simbol të mizorive të kryera nga ushtria ruse. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org dhe në rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Miru dëgjofshim.